Latvijas automobīļu federācija pagājušajā nedēļā kļuva par no jau kārtējo sporta organizāciju Latvijā, kas publiski aicinājusi pārskatīt sporta sacensību ierobežojumus, lūdzot atļaut sacensību rīkošanu vismaz brīvā dabā. Jautājums par iespējām atsākt organizēt sacensības tika aktualizēts arī šīs nedēļas Saeimas sporta apakškomisijas sēdē, kurā piedalījās gan sporta organizācijas, gan veselības ministrijas pārstāvji. Tomēr nepiekāda reāla un visiem pieņemama rezultāta pagaidām no nav izdevies. Sporta nozare aicināta izstrādāt savus priekšlikumus, kā sacensības sarīko drošos apstākļos. Veselības ministrijas pārstāve Sintija Gulbe norāda, ka jebkuram lēmumam par sacensību atsākšanu jābūt pārdomātam un balstītam drošības protokolos, lai sacensību rīkošana neradītu papildus risku sabiedrības veselībai.
Saņemot šo te kopējo redzējumu arī no izglītības un zinātnes ministrijas, protams, ka veselības ministrija ir atvērta diskusijām un ir atvērta vērtē šos jautājumus. Šie soļi nedrīkst būt pārsteidzīgi. Un tas nevar notikt 2-3 dienu laikā, ka, teiksim, ļauj šādas sacensības rīkot, ir jāņem vērā fakts, ka ir jābūt sagatavotiem, pārliecinātiem, kādā veidā tiks nodrošināta šī drošība, un tikai tad tādā gadījumā, ja patiešām arī visi dalībnieki un paši cilvēki ir uzņemās savu arī personīgā atbildību, ir ļoti svarīga, tad mēs varam runāt par kādu ierobežojumu mīkstināšanu vai atcelšanu.
Automobīļu federācija jau izstrādājusi savus priekšlikumus, kā sarīkot sacensības, kas atbilstu epidemioloģiskās drošības prasībām. Gandrīz droši, ka vismaz sākumā sacensības būs bez skatītājiem un ar ierobežotu dalībnieku skaitu. Federācijas pārstāvji uzsver, ka autosports pēc būtības ir bezkontakta sporta veids, proti braucēji sēž savās mašīnās, kas viņus fiziski norobežo citu no cita. Sporta veida specifikas un ugunsbīstamības dēļ braucēji lieto speciālu ugunsdrošu sejas aizsargu, kas vienlaikus var kalpot arī kā visparastākā sejas maska, kādas lietojam sabiedriskās vietās. Automobīļu federācijas viceprezidents Jānis Naglis saruna ar Latvijas radio atzīmēja faktu, ka autosporta trasēm ir plaša pieguļošā teritorija, kas ļauj izretināt sportistu komandas citu no citas.
Tie priekšlikumi, kas ir izskanējuši, viņi grib unificētu pieeju realizēt. Un tas autosportā, motosportā, tas nav pieņemams. Viņi nekādīgi nevar tikt pielīdzināti, teiksim, ierobežotā teritorijā notiekošas sacensības. Jo mēs autosportā esam gatavi, ņemot vērā šo ārkārtīgi augsto disciplinētību, kas kopumā ņemot autosporta disciplīnās pastāv, tad precīzi laiki, dalībnieki atriešanās, pārvietošanās un tā tālāk, mēs esam gatavi nodrošināt visstingrāko prasību ievērošanu un tikai pieņemiet loģiskus noteikumus, nevis galīgi tāds, nezinu no kurienes paņemts.
Autosports jau otro gadu pēc kārtas pazaudējis ziemas sezonu, bet tuvāko dažu nedēļu laikā vismaz teorētiski jau var sākties vasaras sezona. Viens no vadošajiem pašmāju rallija braucējiem Edijs Bergmanis atzīst, ka ne viņam, ne citiem autosportistiem pašreizējā situācija prieku nerada, un tas raisa tikai drūmas pārdomas.
Pirmais salīdzinājums man ir tā, ka Emīl nedarbos, ja, kad pagājušajā gadā nebija ziemas un mēs nevarējām braukt, un šogad bija ziemas un mēs nedrīkstējām braukt. Tas, kas mani drūmu dara, ir situācija, kad šie tie aizliegumu lēmumi tiek pieņemti ļoti vispārīgi un neiedziļinoties varbūt kaut kādās atsevišķās situācijās. Jo skaidrs, ka attiecībā uz to te pulsēšanos vai distancēšanos, tad autosports salīdzinoši viss distancētākais, kāds var būt. Ja, piemēram, šobrīd Latvijā ir pilnīgākais aizliegums uz visu, kas ir saistīts ar autosportu, Igaunijā, tā nav, un Igaunijā ir bijis rallija čempionāta posms, viņi to ir noorganizējuši, un katrā ziņā viņiem plāni ir turpināt.
Arī citi Latvijas radio uzrunāti autosportisti pauda neapmierinātību ar esošo regulējumu, lietojot arī krietni viens skarbākus izteicienus, vienlaikus arī atzīmējot, kā aizliegumi var novest otrā grāvī, proti pie nelegālas pulcēšanās un tā saucamajām krūmu sacīkstēm. Arī pagājušā gada pavasarī autosacīkstes notikt nevarēja, tomēr ar saspiestāku kalendāru vasarā un agrā rudenī izdevās aizvadīt salīdzinoši pilnvērtīgu sezonu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, ka tad īsti varētu sākties šī gada sezona, taču pastāv iespēja, ka sezonas starts atkal par pāris mēnešiem aizkavēsies. Māris Bergs, Latvijas radio.